This is Easter Sunday.
Kjo është diela e Pashkës, një ditë mirënjohje dhe përkujtimi, duke nderuar shlyerjen dhe ringjalljen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit, për të gjithë njerëzimin. Ne adhurojmë atë mirënjohës për lirinë ton fetare, lirinë e të mbledhurit, lirinë e fjalës dhe të drejtën ton për të zgjedhur, që është dhënë nga Perëndia, ashtu siç parashikuan profetët për këto ditë të mëvonshme në të cilat ne jetojmë. Ka shumë njerëz të pështjelluar rreth asaj se kush jemi ne dhe çfarë besojmë. Disa janë shpifës dhe mizor që se duan të mirën. Të tjerët e quajnë të mirën të keqe dhe të keqen të mirë, dhe ndrojnë terin në dritë dhe dritën në terë. Ndërsa ata për rreth nesh bëjnë zgjedhje rreth mënyrës se si të reagojnë ndaj bindjeve tona, ne nuk duhet të harrojmë se liria morale e zgjedhjes është një pjesë thelbësore e planit të Perëndisë për të gjithë fëmijët e Tij. Ai plani përjetshëm që na u paraqit në Këshillin në Qiell para lindjes përfshinte dhuratën e lirisë së zgjedhjes. Në atë Këshill të Madh, Luciferi, njohur si Satani, e përdori lirinë e tij të zgjedhjes për të kundërshtuar planin e Perëndisë. Perëndia tha: "Nga që Satani ngriti krye kundër meje dhe kërkoj të shkatron dhe lirin e njeriur për të zgjedhur, të cilën unë, Zoti Perëndi, ja kisha dhënë ati, unë bëra që ai të flakej tuti." Dhe i vazhdoj, dhe gjithashtu një treta ushtrive të qiellit u larguan për te prej meje për shkak të zgjedhje së tyre të lirë. Si rjedhim, fëmijët shpirtëror të Atit Qiellor, që zgjodhen të mos e pranonin planin e Tij dhe të ndiqnin Luciferin, e humbën fatin e tyre hyjnor. Jezu Krishti, duke përdorur lirinë e Tij të zgjedhjes, tha: "Ja ku jam, dërgo mua." Vullneti yt u boft dhe lavdia qofte jotja për gjithmonë. Jezusi, i cili e ushtroi lirinë e Tij të zgjedhjes për të mbështetur planin e Atit Qiellor, u dallua dhe u caktua nga Ati si shpëtimtari ynë, i parashuguruar për të kryer sakrificën shlyese për të gjithë. Në mënyrë të ngjashme, ushtrimi nga ana jonë e lirisë për të zgjedhur, që të mbajmë urdhrimet, në mundëson që të kuptojmë plotësisht se kush jemi ne dhe të marim të gjitha bekimet që ka Ati Qiellor, duke përfshirë mundësinë për të pasur një trup, për të përparuar, për të përjetuar gëzim, për të pasur një familje dhe për të trashëguar jetën e përjetshme. Për të mbajtur urdhrimet, ne kemi nevojë të njohim doktrinën zyrtare të kishës, që të mos devijojmë nga udhëheqja e Krishtit për shkak të pikpamjeve të individëve që janë gjithmonë duke ndryshuar. Bekimet që gëzojmë tani janë për shkak se ne zgjodhëm të ndjekim shpëtimtarin për para kësaj jete. Për këdo që i dëgjon apo i lexon këto fjalë, kushdo që jeni dhe cilado qoftë e kaluara juaj, bani mend këtë. Nuk është ende shumë vonë që të bëni sërish të njëjtën zgjedhje dhe të ndiqni atë. Në përmjet besimit ton të Jezu Krishti, duke besuar në shlyerjen e Ti, duke u penduar për mëkatet tona dhe duke u pagzuar, ne mund të marim më pas dhuratën hyjnore të Frymës së Shenjtë. Kjo dhuratë siguron njohuri dhe kuptueshmëri, udhëheqje dhe forcë për të mësuar dhe për të fituar një dëshmi, fuqi dhe pastrim për të mposhtur mëkatin, dhe ngushëllim e kuraj për të qenë besnik në mendim. Këto bekime të pakrahasueshme me të shpirtit, rritin lirin dhe fuqin ton për të bërë atë që është e drejtë, sepse atje ku është fryma e Zotit, atje është liria. Ndërsa ecim në odhën e lirisë shpirtërore në këto ditë të fundit, ne duhet të kuptojmë se përdorimi besnik i lirisë son për të zgjedhur varet nga të paturit e lirisë son fetare. Ne tashmë e dim se Satani nuk do që kjo liri të jetë e jona. Ai u përpoq të shkatërronte lirinë morale të zgjedhjes në qiell dhe tani në tokë. Ai po minon ashpër, kundërshton dhe përhap pështjellim rreth lirisë fetare. Çfarë është ajo dhe përse është elpsore për jetën dhe shpëtimin ton shpirtëror? Këto janë katër gurthemelet e lirisë fetare, mbi të cilat ne si shenjtor të ditëve të mëvonshme duhet të mbështetemi dhe të mbrojmë. E para është liria për të besuar. Asnjë njeri nuk duhet të kritikohet, përndiqet apo sulmohet nga individ apo qeveri për atë që ai ose ajo beson rreth Perëndisë. Një shpallje e hershme e bindjeve tona lidhur me lirin fetare thot: asnjë qeveri nuk mund të ekzistojë në paqe në qoftë se ligje të tilla nuk krijohen dhe mbahen të pashkelura për të siguruar çdo individ ushtrimin e lirë të ndërgjegjes. Gjykatësi civil duhet të frenoj krimin, por kur të mos kontrolloj ndërgjegjen ose të shtyp lirinë e shpirtit. Kjo liri themelore e bindjes është njohur nga Kombet e Bashkuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe nga dokumentet të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Gurthemeli i dytë i lirisë fetare është liria për të ndarë besimin ton dhe bindjet tona me të tjerët. Zoti na urdhëron: do t'u mësosh ungjillin bijve tuaj kur i ulur në shtëpinë tënde. Ai gjithashtu tha dishepujve të tij: dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Si prindër, misionar koplot dhe misionar antar, ne mbështetemi në lirinë fetare me qëllim që të japim mësim doktrinën e Zotit në familjet tona dhe kudo në botë. Gurthemeli i tretë i lirisë fetare është liria për të formuar një organizatë fetare dhe për të adhuruar në mënyrë paqësore me të tjerët. Nëni 11 i besimit deklaron: ne shpallim privilegjin e adhurimit të Perëndisë së plotfuqishëm në përputhje me zërin e ndërgjegjes son dhe u lejojmë të gjithë njerëzve të njëjtin privilegj, që ata duhet të adhurojnë si, ku dhe çfarë të zgjedhin. Dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe shumë kushtetuta kombëtare e mbështetin këtë parim. Gurthemeli i katërt i lirisë fetare është liria për të jetuar besimin ton. Ushtrimin e lirë të besimit, jo thjesht në shtëpi dhe kishë, por edhe në vende publike. Zoti na urdhëron që jo vetëm të lutemi në fshehtësi, por gjithashtu të shkojmë përpara dhe ta lëmë të shndrit dritën tonë përpara njerëzve, që të shohin veprat tona të mira dhe ta lëvdojnë Atin ton që është në qiej. Disa fyen kur ne përmendim fen në diskutime publike, prapse prap të njëjtët njerëz, të cilët këmbgulin që pikpamjet dhe veprimet e tyre të lejohen në shoqëri, shpesh janë shumë të ngadalt për të dhënë të njëjtën leje besimtarve fetar të cilët gjithashtu dëshirojnë që pikpamjet dhe veprimet e tyre të lejohen. Mungesa e përgjithshme e respektit për pikpamjet fetare po kalon shpejt në intolerancë shoqërore dhe politike për njerëz e institucione fetare. Ndërsa hasim një trysni në rritje për t'ju përkullur standardeve laike, për të humbur lirin tonë fetare dhe për të kompromentuar lirin tonë të zgjedhjes, merrni në shqyrtim atë që na mëson libri i Mormonit rreth përgjegjësive tona. Në librin e Almës, ne lexojmë për Amlicin, një njeri shumë dinak dhe njeri ligë, i cili kërkoj të ishte mbret mbi popullin dhe të hiqte atyre të drejtat dhe privilegjet, që ishte alarmuese për njerëzit e kishës. Ata ishin mësuar nga mbreti Mosia që ta ngrinin zërin e tyre për atë që ata ndjenin se ishte e drejtë. Prandaj ata humblodhën tokë nga të gjitha anët e vendit, çdo njeri sipas mendjes së tij, qoftë për Amlicin ose kundër tij, në grupe të veçuara, duke patur shumë kundërshtime me njëri tjetrin. Në këto diskutime, antarët e kishës dhe të tjerët kishin mundësinë që të vinin së bashku, të përjetonin shpirtin e unitetit dhe të ndikoheshin nga fryma e shenjtë. Dhe ndodhi që zëri i popullit që kundër Amlicit, kështu që ai nuk u bë mbret mbi popullin. Si dhe shepuj të Krishtit, ne kemi përgjegjësinë të punojmë së bashku me besimtarë që ndajnë qëllimet tona, të ngrem zërin tonë për atë që është e drejtë. Ndërsa antarët nuk duhet të pretendojnë kurrë apo madje të nënkuptojnë se po flasim për kishën, ne të gjithë ftohemi në kapacitetin tonë si qytetar të ndajmë dëshminë tonë vetjake me bindje dhe dashuri. Çdo njeri si pas vetë mendjes së ti. Profeti Joseph Smith tha, nuk trëmem të deklaroj për para qiellit, se e më po aq i gatshëm që të vdes në mbrojtje të drejtave të një presbiteriani, baptisti, ose një njeriu të mirë të cilës do të feje tjetër, si edhe për një mormon, sepse e njëti parim që do të nëpërkëmte të drejtat e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, do të nëpërkëmte të drejtat e katolikëve roman, ose të çfarëdo feje tjetër, që mund të jetë pa njohur dhe tepër e dobët për të mbrojtur veten. Është dashuria për lirinë që frymzon shpirtin tim, liria civile dhe fetare për të gjitha racën njerëzore. Vëllezër dhe motra, ne jemi përgjegjës për ruajtjen e këtyre lirive dhe të drejtave të shenjta për veten tonë dhe pasardhësit tanë. Çfarë mund të bëjmë unë dhe ju? Së pari, ne mund të vihemi në dieni. Jini të vetëdijshëm për çështja në komunitetin tuaj të cilat mund të kenë ndikim në lirim fetare. Së dyti, në kapacitetin tuaj vetjak, bashkohuni me të tjerë që ndajnë zotimin tonë për liri fetare. Punoni krah për krah për të mbrojtur lirin fetare. Së treti, jetojeni jetën tuaj që të jeni një shembull i mirë asaj që besoni, në fjalë dhe në vepra. Mënyra se si jetojmë fen tonë është shumë më e rëndësishme se sa ajo që mund të themi rreth fesë sonë. Ardhja e dytë e shpëtimtarit po afrohet. Le të mos vonohemi në këtë kaos të madhe. Mbani mend kapiten Moronin, i cili ngriti lart titullin e lirisë së mbishkruar me fjalët: në kujtim të Perëndis son, fesë son, lirisë son dhe të paqes son, të bashkëshorteve tona dhe të fëmijëve tan. Le të kujtojmë përgjegjen e popullit, duke ushtruar lirinë e tyre të zgjedhjes, ata erdhën duke vrapuar së bashku me një beslidhje për të vepruar. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, mos ecni, vraponi. Vraponi për të marrë bekimet e lirisë së zgjedhjes, duke ndjekur frymën e shenjtë dhe duke ushtruar lirit që Perëndia na ka dhënë për të bërë vullnetin e tij. Unë jap dëshmin tim të veçantë se Jezu Krishti e përdori lirinë e tij të zgjedhjes për të bërë vullnetin e Atit qellor. Për shpëtimtarin tonë ne këndojmë, të shtrenjtin gjak lirisht derdhi, jetën e dha për ne. Dhe për shkak të asaj që i bëri, ne kemi mundësinë e paçmuar që të zgjedhim lirinë dhe jetën e përjetshme përmes fuqisë dhe bekimeve të shlyerjes së Tij. Zgjedhshim lirisht që ta ndjekim atë sot dhe gjithmonë. Unë lutem në emrin e Tij të shenjtë, madje Jezu Krishtit. Amen.